Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Mihail Toroš.
12. august 1884, 29. december 1963.
Duhovnik, strokovnjak za cerkveno in civilno pravo ter apostolski administrator, je bil doma iz Medane v Goriških Brdih. Teologijo je študiral v Gorici, kjer je bil leta 1909 posvečen duhovnika. Na Dunaju je študiral civilno pravo, v Rimu pa cerkveno in ga končal z doktoratom na Papeški univerzi Gregorijana. Od leta 1921 je predaval cerkveno pravo, zgodovino in pastoralno teologijo v Goriškem bogoslovju. V 30-ih letih je vodil cerkveno sodišče v Gorici. Bil je tudi škofov svetovalec. Zauzemal se je za narodnostne pravice Slovencev pod fašizmom. Papež Pij XII. Ga je leta 1947 imenoval za apostolskega administratorja Poreško-Pulske škofije, naslednje leto pa še za administratorja slovenskega dela Goriške nadškofije. Prvi službi se je po 3 letih odpovedal. Zato je bil od leta 1955 do 1961 še apostolski administrator slovenskega dela Tržaško-Koprske škofije. Za sedež administrature si je izbral frančiškanski samostan na kapeli nad Novo Gorico in tam ostal do smrti. Mihail Toroš si je v težkih povojnih razmerah prizadeval za dobre odnose med cerkvijo in državo. Tudi zato mu je uspelo ustanoviti malo semenišče in zatem še škofijsko klasično gimnazijo v Vipavi. Poleg tega je leta 1952 ustanovil verski list Družina in izdal molitvenik V občinstvu združeni.
Mihail Toroš je bil rojen 12. avgusta 1884 v Medani v družini Franca in Katarine, rojene Grudina. Preživljali so se z manjšo kmetijo. Mihail se je utrjeval z delom v vinogradu in s 6. letom začel obiskovati ljudsko šolo v Medani. Nanj sta postala pozorna domači vikar Ivan Kurinčič in nadučitelj Anton Zurzut. Na njuno pobudo sta ga starša poslala na državno gimnazijo v Gorico, kjer prva leta ni imel nikakršne denarne podpore, čeprav je bil odličnjak. Od leta 1901 oziroma 4. gimnazije naprej je bil gojenec malega semenišča Andreanum.
Po maturi, jeseni leta 1906, je Mihail vstopil v Goriško bogoslovje, čeprav je sprva nameraval študirati filozofijo. Bil je odličen študent, z zrelimi pogledi na svet, zato je že v 2. letniku postal študijski prefekt v malem semenišču. Po 3. letniku bogoslovja ga je Frančišek Borgija Sedej 18. julija leta 1909 posvetil v duhovnika. Novo mašo pa je imel pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Mihail Toroš je v naslednjem študijskem letu dokončal 4. letnik in bil obenem glavni semeniški prefekt. Zatem ga je nadškof Sedej poslal za kaplana v Dornberg. Tam je ostal 2 leti, nato pa je prevzel kaplansko mesto v Rihembergu, današnjem Braniku.
Na začetku leta 1914 je Mihail Toroš hudo zbolel in zaradi tega začasno odložil vse obveznosti. Najprej se je zdravil v Gorici, zatem pa v raznih zdraviliščih. Od maja 1915 je bil na zdravljenju v Litomericah na Češkem, kjer je bil tudi hišni duhovnik pri tamkajšnjih sestrah. Od tam je odšel na Dunaj in ker se zaradi prve svetovne vojne in bližine Soške fronte ni mogel vrniti v Gorico, mu je nadškof Sedej predlagal naj študira. Toroš se je vpisal na pravno fakulteto Dunajske univerze in izbral študij civilnega prava. Po koncu vojne in propadu Avstro-Ogrske se je vrnil v Gorico, ki so jo zasedli Italijani. Od tam je za leto dni odšel v rodno Medano, kamor je tudi sicer rad zahajal. Po leti leta 1919 je Mihail Toroš odšel v Rim in na Papeški univerzi Gregorijana nadaljeval študijem prava. Predavanja so bila izredno zanimiva, saj je bil leta 1917 razglašen nov zakonik cerkvenega prava, ki v praksi še ni povsem zaživel. Njegovi pripravljavci so bili po večini profesorji papeških univerz v Rimu. Zato so nove rešitve, ki jih je ponujal zakonik, zavzetostjo prenašali na slušatelje. Toroš je po dobrih 2 letih promoviral iz cerkvenega prava. Za odlično in tehtno doktorsko delo je dobil zlato spominsko odličje takratnega papeža Benedikta 15.
Nadškof Frančišek Borgija Sedej je mladega pravnika, ki se je vrnil v Gorico, s pridom uporabil v svojem uradu. Postavil ga je za kanclerja in zapisnikarja pri Metropolitanskem cerkvenem sodišču. Toroš je obenem začel predavati cerkveno pravo na goriškem bogoslovju in to službo ohranil do leta 1947. Poznaje je prevzel še predavanje iz cerkvene zgodovine in občasno pastoralne teologije. Bil je tudi posinodalni spraševalec. Toroš je bil kot profesor vesten, natančen in izredno razgledan v svoji stroki, zato ga je nadškof Sedej leta 1931 postavil za predsednika Metropolitanskega sodišča.
V 20 letih je Mihael Toroš opravljal še vrsto drugih služb, ki so bile vezane na Gorico oziroma nadškofijo. Med drugim je bil ekonom v malem semenišču, podpredsednik slovenskega Alojzijevišča in hišni duhovnik pri goriških uršulinkah. Slovenske dijake in bogoslovce je vzgajal v narodnostnem duhu in se večkrat zavzel za spoštovanje do uporabe slovenskega jezika v šolah in cerkvi. To je bil glavni vzrok, da dolgo časa ni dobil državnega soglasja za redno predavateljsko mesto cerkvenega prava. Zaradi tega je ostal brez državne plače. Ko je leta 1923 protestiral proti izgonu slovenskih kapucinov iz Gorice, so ga javno napadali v časopisih. Obenem je dobil policijski opomin in se le za las izognil internaciji v notranjost Italije.
Čeprav je bil Mihael Toroš močna in samostojna osebnost, se je nehote oblikoval tudi ob zgledu nadškofa Sedeja. Preden je prišel nazaj v Gorico, so tržaški rojaki doživeli požig narodnega doma, fašisti pa so začeli načrtno napadati vse, kar je bilo slovensko. Med drugim so za Gorico zahtevali italijanskega škofa. Krajevna in državna oblast sta večkrat zahtevali Sedejev odstop in njegovo zamenjavo, a Sveti sedež tega ni dopustil. Nadškof se politično ni preveč izpostavljal, z vsemi močmi pa je branil pravice duhovnikov in vernikov. Storil je vse za ohranitev šolskega verouka v slovenskem jeziku. Ko to ni bilo več mogoče, je verouk prestavil v cerkev in na osnovi cerkvenega prava uzakonil tako imenovane farne šole za vso metropolijo. S tem je tudi pri oblasteh dosegel tiho priznanje pravic staršev in cerkve, da odločajo o učnem jeziku pri verouku in o zadevah, ki so v izključni pristojnosti cerkvenih oblasti. Težko bi si predstavljali, da si nadškof Sedej pri tem zauzemanju za pravice slovenskih vernikov in tudi drugih narodnostnih skupnosti ni pomagal z mladim in razgledanim pravnikom Torošem. Slednji pa si je ob nadškofu kalil narodnostnega duha.
Nadškof Frančišek Borgija Sedej je leta 1931 zaradi vedno hujših pritiskov pa tudi na željo Vatikana odstopil, a je že nekaj tednov zatem umrl. Ko je videl, da ga je na sedežu nadškofije zamenjal apostolski administrator, ki je bil zagrizen fašist, je po navedbah nekaterih umrl od žalosti. Pogreb iz Gorice na Sveto Goro, kjer so ga pokopali, je prerasla v veličastno manifestacijo slovenstva. Dobra 30 letje zatem so se verniki na podoben način poslovili od Toroša in ga položili v svetogorsko grobnico, poleg nadškofa Sedeja.
Goriška nadškofija je dobila pravega sedajevega naslednika šele leta 1934, to je bil Italijan Carlo Margoti. Če je želel izpolniti svoje poslanstvo, ki mu ga je nalagala škofovska služba, se je moral nasloniti na duhovnike, med katerimi je bilo največ Slovencev. Med njimi je bil tudi Mihajel Toroš, ki je že ob njegovem prihodu opravljal vrsto pomembnih služb. Nadškof Margoti ga je decembra 1934 imenoval za častnega kanonika stolnega kapitlja. Temu je sledil še naslov prelata. Napredoval je tudi po strokovni liniji. Leta 1936 je postal apostolski protonotar, zatem nadškofov delegat v sodnih in kazenskih zadevah, leta 1939 pa sodnik v zakonskih pravdah pri pokrajinskem cerkvenem sodišču v Benetkah.
Začetek druge svetovne vojne razmer v nadškofiji ni bistveno spremenil. Ljudje in duhovniki so bili napadov strani fašistov vajeni. Slovenstvo so v največji meri ohranjali prav duhovniki slovensko pridigo, petjem in farnimi šolami, saj so bile številne druge dejavnosti prepovedane. Pri tem je pomembno vlogo odigral zbor svečenikov svetega Pavla, ki je povezoval več kot 200 slovenskih in hrvaških duhovnikov na ozemlju metropolije. Ta napol tajna organizacija je zaživela v 30-ih letih. Določeni prazniki, kot na primer god slovanskih apostolov Cirila in Metoda, so dobili izrazito narodni značaj. Številni duhovniki so se znali tudi ob drugih priložnostih postaviti za svoj narod. Tako je tudi Toroš leta 1941 na škofijski sinodi v Gorici zahteval spoštovanje jezikovnih pravic Slovencev, za kar si je spet prislužil grajo oblasti in tudi dela krajevne cerkve. Sicer je tudi med vojno največ časa posvetil profesorski službi v bogoslovju in reševanju cerkvenopravnih zadev.
Preobrat v drugi svetovni vojni, ki ga je povzročila kapitulacija Italije, je vnesel določene spremembe tudi v življenje goriške nadškofije. Fašizem je začel propadati. Z njim so izgubili svojo moč in vpliv tudi cerkveni krogi, ki so ga podpirali. Preobrat je mnoge Slovence, tako duhovnike kot vernike, napolnil z upanjem. Toroš, ki je bil že več let nadškofov svetovalec, je imel tudi v tem času pomembno vlogo pri vodenju nadškofije. Tako kot prej je ohranil spoštljiv in zaupljiv odnos z nadškofom Margotijem, čeprav je imel svoje poglede na mnoge stvari. Tako je prišel konec vojne, ki je nadškofiji prinesel precej sprememb. Padla je rapalska meja, v Gorico je prišla partizanska vojska in vzpostavila zasedbeno oblast. Sledile so aretacije, umori in nepojasnjena izginotja določenih ljudi. Na vrsto je prišel tudi nadškof Margoti. Razmere so se nekoliko umirile šele z vzpostavitvijo cone A in B.
Mihajel Toroš je od blizu doživljal pritiske, ki jih je slovenska revolucionarna oblast izvajala nad škofom Carlom Margotijem. Slednji, kot nekdanji poročnik italijanske vojske, ni nikoli nastopil proti fašizmu, prav tako pa se ni želel izreči o narodno-osvobodilnem gibanju. S propadom fašizma leta 1943 pa je veliko storil za zaprte, preganjane in begunce, ter zanje posredoval pri oblastih. Kot navaja Marija Čipič-Rehar v študiji Cirkev in oblast na Primorskem v letih 1945 do 1953, je nova oblast nadškofa Margotija že v začetku maja 1945 aretirala in ga po nekaj dneh izgnala v Videm kot nasprotnika NOB. Nadškof se je zaradi tega želel odpovedati goriški nadškofiji. Se je menil, da bi bil za to mesto bolj primeren domačin, ki bi bolje poznal razmere in duhovnike. Papež ga je sredi maja sprejel v audienco, ni pa upošteval njegove prošnje in poslal ga je nazaj v Gorico.
Nadškof Margoti je po vrnitvi sklical duhovnike, ki so ga podprli in mu izrekli nekakšno zaupnico. Kljub temu so se začele vrstiti težave, saj je komunistična oblast skušala načrtno onemogočiti tako tržaškega škofa Santina kot nadškofa Margotija, ko je šlo za dela škofij pod jugoslovansko zasedbeno oblastjo. Največ zapletov je bilo z nastavljanjem duhovnikov, saj so oblasti duhovnike, ki so prišli iz cone A v cono B, obdolžili za vohune. Nadškofu so obenem na vse načine preprečevali, da bi opravili obirmo o dekanijah, ki so bile pod jugoslovansko upravo. Prirejali so propagandne shode, ga blatili po časopisih in ga povezovali s fašističnimi zločini. Tako je Primorski dnevnik sredi leta 1946 med drugim zapisal. Škofijski ordinarjat naj ve, da nismo proti sveti Birmi, nasprotno, želimo, da se čim prej podeli našim otrokom, toda prav tako odločno odklanjamo, da bi jih birmal fašist. Zaradi vse večjih težav pri birmovanju na tem območju je nadškof Margoti pooblastil Mihaela Toroša za birmovanje v dekanijah Bovec, Kobarid, Tolmin, Cirkno in Idrija.
Vprašanje meje med Italijo in Jugoslavijo je bilo po sklepu Pariške mirovne konference v praksi rešeno 15. septembra 1947, ko so določila o meji stopila v veljavo. S tem je bila cona B priključena Jugoslaviji, zato je dobila novo podobo tudi cerkvenopravna ureditev na tem območju. Sveti sedež je za apostolskega administratorja slovenskega dela Goriške nadškofije imenoval Franca Močnika, ki je bil od leta 1940 duhovni vodja v Goriškem semenišču. Resen kandidat za to mesto je bil tudi Mihael Toroš, vendar se je nadškof Margoti zavzel za Močnika, saj je ta najbolje poznal duhovnike, s katerimi se je srečeval že med časom študija v bogoslovju. Toroša pa je sveti sedež imenoval za apostolskega administratorja Poreško-Pulske škofije, ki je bila takrat podrejena Goriški nadškofiji, z določitvijo meja pa je pripadla Jugoslaviji.
Mihael Toroš, ki je z imenovanjem prejel vse pravice in dolžnosti rezidencialnega škofa, se je iz Gorice v Poreč preselil 11. oktobra leta 1947. Že pred tem si je pri sekretarju Goriškega komiteja Albinu Dujcu pozanimal, kaj namerava oblast storiti z duhovniki, ki nameravajo ob priključitvi pobegniti. Poleg tega se je pozanimal, kakšne težave bi lahko imel pri premeščanju duhovnikov. S tem je nakazal, da bo pri vodenju škofije sodeloval z državo in obenem zahteval, da cerkev na svojem področju ostane samostojna.
Ko je komunistična oblast nasilno pregnala upravitelja slovenskega dela Goriške nadškofije Franca Močnika, je februarja 1948 za njim prevzel to službo Mihael Toroš. Vlada v Ljubljani je temu najprej nasprotovala in ga obtožila, da je Margotijev agent in da je bil njegov sodelavec v boju proti slovenstvu in slovenskim duhovnikom. V protestnem pismu je vse to zanikal in pojasnil, da podpira Titovo Jugoslavijo in želi biti lojalen do nove oblasti. Vse to bo priporočal tudi svojim duhovnikom. To se je dejansko tudi zgodilo. Med prvim obiskom Bovške župnije je vernikom med drugim dejal: "Vsaka oblast je od Boga in zato je tudi naša oblast od Boga. Dolžnost vsakega zavednega in poštenega Slovenca je, da spoštuje oblast, da je do nje lojalen in ji izkaže vse spoštovanje ter ji nudi vso pomoč, da bomo zgradili našo lepo domovino, kajti tu je naša zemlja in na njej si moramo zgraditi lepšo bodočnost."
Toroš je dobre odnose z oblastjo jemal kot sredstvo za dosego ciljev, ki si jih je zastavil kot dušni pastir svojih vernikov. Slovenski del Goriške nadškofije je sprva upravljal kar iz Poreča in obenem iskal primeren kraj za sedež te administrature. Razmišljal je o Solkanu, Vipavi in nazadnje o frančiškanskem samostanu na Kostanjevici, tik ob meji z Italijo, kamor se je preselil junija 1950. Prostore so mu uredili po posredovanju oblasti in na državne stroške. V skladu s takratno prakso so v njegove urade namestili tudi prisluškovalne naprave.
Zaradi obsežnega ozemlja, ki ga je Mihael Toroš pokrival kot apostolski administrator, ta se je raztezal od Mangarta na severozahodu do Pulja na jugovzhodu, se je novembra 1948 odpovedal Reško-Puljski škofiji. Zatem se je v celoti posvetil primorcem slovenskega dela Goriške nadškofije. Ko je začela izhajati družina, je povedal, s kakšnimi načrti je prišel med svoje rojake. "Ko sem upravljal Poreško-Puljsko škofijo, sem lahko pobliže opazoval verske razmere med brati Hrvati, kjer sem videl marsikaj spodbudnega, medtem tudi dobro urejevan verski list Gore srca, Kvišku srca. Brško sem bil imenovan za apostolskega administratorja na Goriškem, sem si postavil dva cilja. To je, da bi dosegel za naš duhovniški naraščaj malo semenišče, za vse naše ljudi pa verski list, ki so ga tako potrebni in ga tako želi."
Cilji, ki si jih je zastavil Mihael Toroš, so bili glede na razmere v povojni Sloveniji zastavljeni precej visoko. Takratna administratorja Ljubljanske in Mariborske škofije si o tem nista upala razmišljati na glas. Razmere, v katerih je na primer živel in delal škof Volk, so bile nemogoče. Pri Torošu je bilo drugače. Oblast je bila prepričana, da bo prav preko njega lahko naredila najbolj temeljit razdor v cerkvi na Slovenskem. To ji je delno tudi uspelo, saj je prav Toroš podprl ustanovitev Ciril-Metodovega društva slovenskih duhovnikov in postal njegov član. Po nekaj letih je spoznal, da oblast prav s pomočjo društva izigrava cerkev, jo onemogoča in se je razdor med duhovniki. Zato je iz društva izstopil in odkrito spregovoril o njegovih zlorabah.
Ne glede na vse, si je še naprej prizadeval za ureditev odnosov med cerkvijo in državo. Kot so poudarili leta 2006 na Toroševem simpoziju v Rimu, je v ključnih trenutkih z ustavo in zakonom o verskih skupnostih v roki pozival vernike naj pogumno izpovedujejo svojo vero. V številnih nastopih, ki sta jih označevala njegova odločnost in izvrstno poznavanje prava, se je boril za svobodo poučevanja verouka, pozival k spoštovanju verske svobode, branil je duhovnike pred teroriziranjem strani ljudske oblasti.
Pot do malega semenišča je bila dolga in naporna. Oblast je nazadnje nanj pristala, saj je bila prepričana, da bo njegovo delovanje lahko obrnila v svojo korist. V dokumentih Udbe, iz časa, ko so potekala pogajanja za dovoljenje, med drugim lahko beremo: Čim bo izdano dovoljenje za ustanovitev, bo naša naloga, da preko Toroša uredimo, da bo za vodstvo semenišča in profesorje Toroš nastavil izključno našo agenturo, preko katere bomo sprovajali v semenišču našo linijo. Poleg vzgoje semeniščnikov v duhu linije duhovščine OF, bo naloga naše agenture predvsem, da malo semeniščnikom nakazuje težave duhovniškega poklica, tako da se bo končno pred odločitvijo za vstop v semenišče v Ljubljano večina odločila, da prekinejo z nadaljnim študijem.
Toroš je malo semenišče, ki je dobilo svoje prostore v Vipavskem župnišču, s privolitvijo oblasti ustanovil poleti 1950. Stavba pa je bila pripravljena za sprejem prvih gojencev šele leta 1952. To je sporočil v posebni okrožnici, kjer beremo. Vsem vernikom goriške administrature naznanjamo veselo vest, da se z novim šolskim letom odpre malo semenišče v Vipavi. Urejeno bo tako, da bodo dijaki obiskovali gimnazijo v Vipavi. V malo semenišče se sprejemajo dijaki iz goriške administrature, ki čutijo veselje za duhovniški poklic in se po končanih srednješolskih študijah mislijo posvetiti duhovniškemu poklicu. V novem šolskem letu semenišče sprejema gojence za posamezne razrede. 10 za prvi razred, 10 za drugi, 10 za tretji in 10 za četrti razred. Če se kdo želi prijaviti za peti ali višji razred, mora napraviti prošnjo. Vsak dijak, ki želi biti sprejet v malo semenišče, mora lastnoročno napisati prošnjo, kateri mora biti priloženo: rojstni list, krstni list, zadnje šolsko spričevalo, zdravniško spričevalo, izjava pristojnega dušnega pastirja o življenju gojenca v posebnem pismu. Mesečna oskrbnina je 3000 dinarjev. V semenišču bodo dijaki imeli popolno oskrbo, vzgojo in obenem poučevanje verouka in latinščine. Vse dušne pastirje naprošamo, naj gredo dijakom na roko in jim pomagajo, da bodo prošnje pravočasno vložili.
Namera oblasti, da bo prevzela nadzor nad semeniščem, se ni uresničila, čeprav je imela med dijaki svoje sodelavce. Po petih letih je Torošu uspelo, da je v sklopu malega semenišča zaživela interna škofijska gimnazija, iz katere je do leta 1991 išlo več kot 200 duhovnikov iz vseh slovenskih škofij. Semenišče je bilo namreč vrsto let edina tovrstna ustanova pri nas. Njegovo poslanstvo je prevzela škofijska gimnazija Vipava.
V istem letu kot malo semenišče je Mihael Toroš uresničil svojo zamisel o izhajanju verskega lista. 7. maja leta 1952 je izšla prva številka lista Družina. V uvodniku ji je zaželel, naj bo družina ne le po imenu, ampak tudi z resničnimi krščanskimi in slovenskimi vrednotami, ki jih bo prinašala. Za prvega urednika je postavil Jožeta Premrova. Družina je bila najprej namenjena vernikom goriške administrature, vendar je že kmalu začela pokrivati vso Slovenijo. O razvoju, razširjenosti, priljubljenosti in tudi težavah družine največ povedo kratki zapisi uredništva.
18. junij 1952, številka 4. Preuzvišena gospoda, apostolska administratorja Levantinske in Ljubljanske škofije sta izjavila, da se družina lahko razpošilje tudi v Levantinsko in Ljubljansko škofijo. Prav tako je naša višja svetna oblast izjavila, da se družino lahko pošilja po vsej naši domovini in tudi v inozemstvo. 2. julij 1952, številka 5. Vse župne urade prosimo, da nam takoj vrnejo izvode družine, ki so jim morda ostali. Tako bomo lahko postregli številnim novim naročnikom. 19. november 1952, številka 14. Mnogoštevilnim prijateljem našega lista sporočamo, da zaenkrat ne moremo sprejeti novih naročnikov. 15. julij 1953, številka 14. Ponovno sporočamo, da zaenkrat še ne moremo sprejeti novih naročnikov zaradi pomankanja papirja.
V nekaj letih je družina postala prepoznaven verski list, tako doma kot v zamejstvu in med Slovenci na tujem. Že za časa njegovega življenja je dosegla naklado 65 tisoč izvodov. Družina je v naslednjih desetletjih v cerkvi na Slovenskem opravila izjemno poslanstvo. Čeprav je oblast z umetnim pomankanjem papirja, cenzuro, kazenskimi ovadbami in celo zaplembo skušala zmanjšati njen pomen. Mihael Toroš je poleg verskega lista poskrbel tudi za zajeten molitvenik. Izšel je leta 1957 z naslovom V občestvo združenih na 320 straneh.
Mihael Toroš je kot apostolski upravitelj skrbel tudi za razvoj pastoralne dejavnosti. S pogostimi pastirskimi pismi je nagovarjal vernike in duhovnike, spodbujal ljudske misijone in duhovne obnove. Podpiral je obnovo vojni porušenih cerkva. Leta 1955 je prevzel v upravo še slovenski del Tržaško-Koprske škofije in ga upravljal do leta 1961. Zaradi starosti in bolezni je od takrat naprej skrbel le še za slovenski del Goriške nadškofije, pri tem pa mu je bil v veliko pomoč delegat Andrej Simčič.
Družina je v drugi januarski številki za leto 1964 prinesla zapis o smrti Mihaela Toroša in o njegovem pogrebu. Začel se je z besedami. V nedeljo zjutraj 29. decembra 1963 je po hudi bolezni v 80. letu življenja umrl na kapeli v Novi Gorici monsignor dr. Mihael Toroš, apostolski administrator jugoslovanskega dela Goriške nadškofije.
Duhovniki in verniki so se od pokojnega Toroša poslavljali v njegovi rezidenci. Na Silvestrovo so truplo prenesli v Kostanjeviško cerkev, kjer je zanj ob številni asistenci maševal kapitularni vikar Andrej Simčič. Istočasno je bila tiha maša pri oltarju Svetogorske Matere Božje, ki jo je Mihael Toroš še prav posebno častil in ji vse potrebe apostolske administrature in blagor goriškega ljudstva izročil v varstvo. Po žalnih obredih so truplo prepeljali v dekanijsko cerkev v Solkan, kjer je za pokojnega maševal mariborski škof Maksimilijan Držečnik. Po maši in molitvah za rajne je žalni sprevod krenil na Svetogoro. Tam so krsto s pokojnim položili v grobnico, poleg krste goriškega nadškofa Frančiška Sedeja.
Oddajo o Mihaelu Torošu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Merljak in Danica Godec. Tehnična izvedba Andrej Pušenjak.